kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Balikan muna natin ang mga eksena sa US Capitol. Nagmistulang battleground ang US Capitol matapos sumulong ang mga pro-Trump protesters sa Capitol Hill dahil sa pagtangging tanggapin ang resulta ng presidential elections. Ayon kay Mitch McConnell, hindi nila hawak ang pagbabago ng boto dahil si Biden ang pinili ng mga botante.
The Constitution gives us here in Congress a limited role. We cannot simply declare ourselves a national Board of Elections on steroids. The voters, the courts, and the states have all spoken. They've all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever.
Sa talumpati ni Trump sa kanyang mga taga-suporta sa isang rally, iginiit pa rin niya na dinaya siya sa eleksyon.
All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Habang nasugar na ang formal na pagdedeklara kay Joe Biden bilang nagwagi sa eleksyon, sumulong naman ang mga taga-suporta ni Trump sa US Capitol na naging dahilan ng delay. Sumulong ang mga pro-Trump supporters o protesters matapos ito nagbigay ng talumpati. Sinira nila ang mga barikada at nakipag-riot din sa mga pulis. Nakita din ang mga ito na nagmamarcha sa hall ng Capitol, daladala ang mga Trump banners at US flags. Nakita din na hinihati ng mga security officers mula sa chamber ang mga senador at binigyan pa di umano ng mga gas mask. Git naman ni US Representative mula Michigan, Elissa Slotkin, pabago-bago ang mga sitwasyon ngayon.
Listen, you have to clear these buildings. As was reported by so many, these protesters broke in, so none of them went through metal detectors. You have no idea what kind of weapons are right now in the Capitol. And you have to clear the buildings efficiently and effectively without, hopefully, a firefight, without this descending into further violence, which no one wants.
Samantala, maging ang mga reporters o mamamahayag naman ay nanatili din sa press gallery ng building.
So we've still been locked down in our gallery, in our office here in the Capitol. So I haven't actually seen any protesters because we're not even allowed to leave our space. But I can tell you that there's a lot of members of the press here and staff who are concerned and worried about even how to get out of the Capitol if they wanted to. They're trying to get out. They're trying to leave. And there's really not even a way to do that because Capitol Police has told us to stay out of the hallway, stay away from the windows, and avoid the protesters at all costs.
Samantala, naglabas naman ang tweet si President Trump kung saan umapela siya sa mga taga-protesta na maging mahinahon at respetuhin ng mga pulis.
I am asking for everyone at the US Capitol to remain peaceful. No violence. Remember, we are the party of law and order, respect the law and our great men and women in blue. Thank you. Please support our Capitol Police and law enforcement. They are truly on the side of our country. Stay peaceful.
Sinabi din ng White House na nagpadala na sila ng mga National Guard troops at mga Federal Protective Services upang tumulong sa insidente. Kinundi na naman ng dating Australian Prime Minister na si Kevin Rudd ang karahasan sa pamamagitan ng isang tweet.
This is a physical attack on the institutions of democracy by a far-right mob. All because of extremist statements by political leaders attacking the legal results of a democratic election, echoed faithfully by a cancerous far-right media. This affects us all.
At yan ang mga pinakahuling update tungkol sa naganap na kaguluhan sa US Capitol. At sa ating nasagap din na balita, isang babae din ang nabaril sa loob ng Capitol. At nitong baguhan lang din o kamakailan ay naiulat din na namatay na din ang babaeng ito. At ito din ang kinumpirma ng pulis. Para po sa ibang detalye pa po tungkol sa mga kaganapan sa US Capitol, manatiling updated sa SBS News. Magbabalik po ang SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.